Jau šovakar Daugavas sporta namā Rīgā var tikt noskaidroti 16.–17. Gada Latvijas čempioni volejbolā. Rīgas RTV robežsardze pēc uzvarām pirmajās divās spēlēs centīsies pielikt punktu finālsērijai un virs savam galvām celt čempionu trofeju. To nepieļaut mēģinās Polijurs Ozolnieki, kuri noteikti vēlas aizvadīt vēl vienu spēli savu skatītāju priekšā. Lai nonāktu līdz finālam, pašreizajiem valsts čempioniem pusfinālā nācās tikties ar Bjolars Jelgava komandu. Abas vienības tika uzskatītas par spēkos līdzīgām, ko pierādīja pusfināla pirmā spēle, kurā uzvarēja Zemgalnieki. Taču pusfināla turpinājumā Jelgavas komandai īsti neatradās pretzāles rīdznieku spēlē un robežsargi jau 4. Gadu pēc kārtas iesoļoja finālā. RTV robežsardze finālu iesāka pārliecinoši pirmajās divās spēlēs pārspējot Ozolnieku komandu. Rīdzinieku treneris Raimonds Vilde Latvijas radio pastāstīja, ka arī trešajā finālspēlē jāturpina spēlēt kā līdz šim un nav nepieciešamības kardināli mainīt komandas spēli.
Jāizdara viss pareizi, tā kā to mēs līdz šim darījām. Nekas jauns nav jāizdomā. Jānotur savu spēli, kaut kādās niansēs jāuzlabo, jā. Bet nu tikai niansēs kaut kādās. Jā. Nu, kā lai es saku, nu, kaut kāds veiksmes moments, protams, tai visā ir, jā, bet nu, tā veiksme, kā es iepriekš teicu, jānopelnē. Tad es domāju, ka mēs ar savu attieksmu, savu cīņas paru gribēšanu uzvarēt, nu, bijām nopelnījuši šo veiksmi. Jā, nu, tā kā. Bet nu, viss vēl priekšā, jā. Vēl tas pēdējais solīts vēl jāiztais. Jā. Tā kā. Mēs tuvāk esam tam mērķim nekā Ozolnieki, bet tāpat viņš vēl nav sasniegts.
Pirms zelta sērijas volejbola eksperti abu komandu izredzes vērtēja ļoti līdzīgi, pārsvaru nedodot nevienai no vienībām. Aba šīs komandas par zelta medaļām cīnījās jau pirms gada, kad aizraujošā 5 spēļu sērijā ar 3-2 labāk izrādījies RTV robežsardzes volejbolisti. Šogad Ozolnieku komandai pievienojušies Haralds Regža un Mārtiņš Pļaviņš, tādējādi komandas trenerim Guntim Atram dodot garāku rezervistu soliņu un lielākas sastāva variācijas iespējas nekā pretiniekiem. Bet par rīdzinieku lielāko trumpi var saukt pieredzes bagāto treneri Raimondu Vildi un viena no talantīgākajiem jauniem latviešu volejbolistiem Aleksandru Avdējevu. Pirmās divas sērijas spēles gan pagāja RTV robežsardzes zīmē. Pirmajā spēlē rīdzinieki saviem pretiniekiem neatstāja nekādus variantus, viņus pārspējot 3 setos. Otrā sērijas spēle jau noritēja daudz saspringtākā gaisotnē. Polijurs Ozolnieki, spēlējot savā laukumā, pa setiem bija vadībā ar 2-1, taču nespēja izcīnīt uzvaru visā mačā un atzina pretinieku pārākumā ar 2-3. Ozolnieku treneris Guntis Atars atzīmē, ka komandai līdz šim nedaudz pietrūcas sportiskās veiksmes, bet viņa vadītā komanda centīsies laust sērijas gaitu.
Otro spēle grūti pateikt. Nu, spuikas jau cīnījās kā zvēri. Nu, viss bija it kā gāja no rokas un varbūt drusku vienkārši sportiskā veiksme šoreiz uzspīdēja pa labu RTU komandai. Ko gan nevarētu teikt, nu, pa pirmo spēli mēs paši ļoti neizteiksmīgi nospēlējām, daudz kļūdus paši pielaidām, bet nu, pagājušā spēle bija ļoti laba. Puiši izpildījumā visi divas līdzvērtīgas komandas, nu, drusku vienkārši sportiskās veiksmes šoreiz pietrūka. Pirmkārt jau pašiem stabilāk jānospēlē kaut kādos izšķirošos mirkļos vienkārši un tā jau pa lielam, nu, tie pretinieks visi ir ļoti labi zināms, tie visi virzieni, kur viņi sit un tā tālāk, tad varbūt tās mazas niansītes, ko mēs drusku pamainīsim.
Vai birs konfeti un līs šampanietes to redzēsim jau šovakar, taču Polijurs Ozolnieku uzvaras gadījumā sērijas 4. Spēle notiks 29. aprīlī Ozolniekos, bet ja tā būs nepieciešama, tad sērijas noslēdzošais 5. Mačs paredzēts 30. aprīlī Daugavas sporta namā Rīgā. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.